Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 2 апрель ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыда биз Борбор Азия айыптай ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн ошондой эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына арналган эксперттер талдайт талкуусун сунуш кылабыз. Биздин толкубузда кала бериңиздер. Облус соңку жаңылыктары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Украинанын коргоо министрлиги Орусиянын Белгород шаарындагы күйүүчү май кампасына украин күчтөрү сокку урду деген маалыматты ырастыгында четке какканда жок. Учурда Украина өз аймагында орус агрессиясына каршы коргонуу операцияларын жүзөгө ашырып жатат. Бул Орусиянын аймагындагы ар бир катастрофа үчүн Украина жоопту дегенди билдирбейт. Мен бул дооматтарды ырастабайм же четке какпайм, деп билдирди министрликтин басма сөз катчысы Александр Матузяник. Польшада жүргөн Украина тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба да ушуга окшош эле жооп узатты.
I can neither confirm
Украинанын бул окуяга тиешеси бар же жок экенин ырастап же четке кага албайм. Себеби менде бардык аскердик маалыматтар жок, деди Кулеба. Эгер ырасталып калса, анда бул дүйнөлүк экинчи согуштан бери кайсы бир чет өлкөнүн армиясы Орусиянын аймагына сок курган биринчи учур болуп калат. Буга чейин Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков Белгород шаарындагы күйүүчү май кампасына Украинанын 2 тиг учагы 1 апрелге караган түнү сок курганын билдирген. Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрү 1 апрелде видеоконференция форматында уланды, бирок андан кандай майнап чыкканы жарыялана элек. Орус делегациясынын жетекчиси Владимир Мединский биздин Крым жана Донбасс боюнча позицияларыбыз өзгөргөн жок, деп телеграмга жазды. Бул сүйлөшүүлөрдүн алдында Украина делегациясынын мүчөсү Давид Арахамия Түркия менен Германия Киев менен Москванын ортосундагы болочок келишимге кепилдик берүүчү өлкө болууга даяр экенин айткан. Жума күнкү сүйлөшүүлөр орус күчтөрү Украинанын түндүгүндө жана чыгышында чабуулдар уланып жаткан учурда өттү. Ал арада Бишкекте орус украин согушуна байланыштуу тынч жыйын, митинг же башка акция өткөрүүгө 1 июлга чейин тыюу салынды. Бул тууралуу 1 апрелде Борбор калаанын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, район акимчиликтеринин мындай чечимин шаардагы бардык 4 райондун соттору мыйзамдуу деп тапты. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктады. Буга чейин Бишкек милициясы Орусиянын элчилигинин, парламент жана өкмөт имараттарынын Борбордук аянтынын аймагында 11 марттан 11 апрелге чейин акция өткөрүүгө тыюу салган эле. Украинада согуш башталгандан кийин Бишкектеги орус элчилигинин жанында Киевди колдогон бир нече акция өткөн. 17 марттагы мындай акциянын катышуучулары укук коргоочулар Өндүрүш Токтоназаров, Динара Ошахунова, Азиза Абдырасулованы милиция кармап кетип кийин бошоткон, аларга 3000 сомдон айып пул салынган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин тез арада Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акция өткөрүүнү чектеген чечимин жокко чыгарууга чакырган. Кыргызстан менен Өзбекстан өз ара соода жүгүртүүнүн жылдык көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөйт. Мындай максат камтылган протокол 1 апрелде Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан Ош шаарындагы жыйында кабыл алынды.
2021 жыл кыргыз өзбек эки тараптык кызматташтыгынын өнүктүрүү жагынан кыйла мазмундуу жана үзүрлүү болду. Биздин өз ара аракеттенүүбүз мамлекеттердин турмушунун бардык чөйрөлөрүндө жүргүзүлдү. Бардык деңгээлде конструктивдүү диалог жана байланыштар болду,
деп билдирди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Ташкент менен Бишкектин алакасы Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган акыркы жылдарда салкындап кеткен. 2016 жылы Каримов каза болгондон көп өтпөй эки өлкөнүн ортосундагы байланыштар жанданган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы бажычы Абдувахаф Боронбаевке жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Боронбаев Ата Журт Кыргызстан фракциясынын мурдагы төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп кеткен Бакыт Төрөбаевдин ордуна келди. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Боронбаевдин соттулугу жоюлганын айтты.
Жоюлган деп маалымат беришти. Биздин информационный центрден бизге маалыматты ошо соттулугу жоюлган деп берилди.
2 жыл мурда Улуттук коопсуздук комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, ал өзүнүн тарапташтары менен коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Жыйынтыгында Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ыржабалиев 12 миллион сом, ал эми Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдувахаф Борунбаев 8 миллион сом төлөп абактан бошотулган. Проект басылмасы 1-апрелде чыгарган журналисттик иликтөөсүндө Орусиянын президенти Владимир Путинге онкологиялык ооруларды хирургиялык жол менен дарылоого адистешкен дарыгер көп келип турарын билдирди. Маалымат кылайык, Орус президентин ар кыл визиттерде коштоп жүргөн дарыгерлердин тизмеси басылманын иликтөөчүлөрүнүн колунда тиген. Путиндин жанында дээрлик туруктуу жүргөн дарыгерлердин арасында борбордук клиникалык оорукананын кызматкери Евгений Селиванов болгон. Улгайган кишилердеги калкан бездин рагын дарылоо ыкмалары жөнүндө диссертация жазган Селиванов соңку 4 жыл ичинде Путинди көрүү үчүн Сочи шаарына эле 35 жолу учуп келип, анын жанында 166 күн өткөргөн. Иликтөөдө Путиндин кандай оорусу бар экени же ага кандай диагноз коюлганы так айтылган эмес. Кремлдин басма сөз кызматы Путиндин саламаттыгы тууралуу мындай маалыматтарды чындыкка дал келбет деп мүнөздөдү.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда Кайрат Сатыбалдынын камакка алынганы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турганы белгилүү болду. Өзбекстанда орус жарандарына банктарда эсеп ачуу сурушталып жатат. Ал эми Өзбекстандын башкы дипломаты кызматына кайтпай калышы мүмкүн экени айтылууда. Түркмөнстан Кытай менен алакасын чыңдай баштады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казак бийлиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу мурдагы мамлекеттик атка минер Кайрат Сатыбалдынын камакка алынганы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турарын билдирди. Анткени коңшу өлкөдө туңгуч президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кол тийбестик укугуна ээ жана алардын мүлкү мыйзам менен корголот. Жыл башындагы кандуу окуялардан кийин Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаевдин жакындары жооптуу кызматтардан алынып, байлыгынан ажырай баштады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Казакстандын юстиция министри Канат Мусин дүйшөмбүдө Азаттык радиосунун казак кызматынын журналистинин суроосуна жооп берип жатып, Назарбаевдин маркум инисинин уулу улуттук коопсуздук комитетинде ар кандай кызматтарды ээлеп келген Кайрат Сатыбалдынын камакка алынышы эл башы жөнүндө мыйзамга каршы келбестигин билдирди.
Ну, во-первых, закон
определяет. Биринчиден бул мыйзам үй бүлө мүчөлөрүн аныктайт. Ал жерде жээндер тууралуу сөз жок. Экинчиден туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамда алгач президент жана аны менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрү, жаңылышпасам, алар кылмыш жоопкерчилигине тартыла албайт деп жазылган. Айып да тагылбайт. Ал эми аларга суроо берүүгө жана жооп алууга эч кандай тыюу жок.
Министр Мусин туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча юстиция министрлигинин планы жок экенин кошумчалады. 13 мартта Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган. Ага Казак телеком акционердик коомунан уурдалган каражатка байланыштуу кылмыш иши козголгон. 3 күндөн кийин казак бийлиги Кайраттын жубайы Гүлмираны иш ордун мыйзамсыз басып алган деген шек менен кармаганы маалым болгон. 51 жаштагы Кайрат буга чейин бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган, башкала Нурсултандын акиминин орун басары, улуттук Казак Ойл жана Казакстан темир жолу компанияларынын жетекчиси болгон. 2010-2015 жылдары Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясынын борбордук аппаратында жүргөн. 2010 жылы коңшу өлкөдө Нурсултан Назарбаевке эл башы деген макам берилген. Атайын мыйзамга ылайык эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик биринчи президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Расмий маалыматта айтылгандай, январда 227 кишинин каны төгүлгөн окуядан кийин Ак Ордодогу бийлик тиреши ачыкка чыкты. Токаев менен Назарбаев саясий тирешти четке какканы менен экс-президенттин жакындары жогорку кызматтарынан кол жуушту. Касым Жомарт Токаев 11 январда мажилистеги сөзүндө биринчи жолу Назарбаевди сындап, эл башынын аркасы менен өлкөдө өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда дагы ашынган байлардын катмары пайда болгонун айткан. Ал эми Нурсултан Назарбаев январь окуясынан бери 2 ирет гана кайрылуу менен чыгып, өзүн ыйгарым укуктарынын баарын тапшырып берген пенсионермин деп атаган. Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаевдин бийлиги тушунда анын жакындары жана саналаштары өлкөдөгү эң таасирдүү фигураларга айланышты. Агасы, кыздары жана күйөө балдары курулуш, соода, транспорт жана банк тармагында эбегейсиз бизнеске ээ болуп байышкан. Алардын байлыгынын булактары ачык айтылбайт. Батышта Назарбаевдердин кыймылсыз мүлктөрүн күмөн жөндөө каражаттарга сатылып алынган деген жүйө менен камакка алууга аракет кылышкан. Бирок Казакстанда эң бай үй бүлө мүчөлөрүнүн эч кимиси суракка алынган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Батыштын жана АКШнын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана мастер-карт төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Анда өзбек банктарында орус паспорту менен тоскоолдуксуз эсеп ачуу мүмкүн деп айтылат. Серепчилер Өзбекстан санкцияларды кыйга өткөн өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Канча орусиялык жаран коңшу өлкөгө келген тууралуу расмий маалымат берилет элек. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу марттын башында эл аралык виза жана мастер-карт төлөм системалары орусиялык банктар менен иштөөнү токтоткон. Ушул тапта орусиялыктардын мындай банк карталары сырт жактарда иштебейт. Ошондой эле чет өлкөлүк банктардын карталарын да Орусияда колдонууга болбойт. Капитал банктын Ташкенттеги борбордук кеңсесинин кызматкери Озодликтин журналистине орусиялык жарандар бул банктан эсеп ачып виза жана мастер-карт карталарын алса болорун ырастады.
Мындай максатта Өзбекстанга атайын турлар башталганынан кабарыбыз жок, бирок Орусиянын жарандары да биздин банктан эсеп ачып виза жана мастер-карт карталарын ала алат деп ишенимдүү айта алам. Бирок бул үчүн орус паспорту жетиштүү эмес, Өзбекстанда убактылуу же туруктуу жашаганыңыз тууралуу күбөлүк болушу керек. Ошондой эле 80,000 сум эсепке коюшуңуз керек. Мындан тышкары ай сайын кардардын банктык эсебинде $500 кем эмес сумма болушу керек,
деди Капитал банктын атын атагысы келбеген кызматкери. Ал арада грузин бийлиги өлкөдө туруктуу жашабагандарга 1-марттан 31-мартка чейин банк эсебин ачууга тыюу салган. Армениянын банктары келгендерден 6 айга ижара алынган батирдин документтерин талап кылып жатканы кабарланууда. Орусиялыктардын арасында популярдуу болгон дагы бир өлкө Түркиянын банктары кардарлардан $5,000 депозитти талап кылат. Өзбекстандын банктарында канча орусиялык жаран эсеп ачып, виза же мастер-карт карталарын алганы тууралуу расмий статистика азырынча жок. Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Ильхамов Өзбекстан орусиялыктарга мындай жолдорду ачып берип, өзү санкцияларды бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы ыктымал экенин эскертет. 24 февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып, АКШ жана Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Чет өлкөдө жашаган өзбекстандык финансист Фархот Иногомбаевдин айтымында, АКШ мурда киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берген банктарга да санкция киргизиши мүмкүн.
Азыр АКШ Орусияга каршы дагы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул өзбек банктары үчүн өтө кооптуу. Эгер алар АКШ санкциясына кабылган жеке же юридикалык жактарга эсеп ачууга жардам беришсе, алар өздөрү да санкцияга кабылышы мүмкүн. Жөнөкөй жарандардын ачкан эсебинде маселе жок, бирок банктар кардарларды кайра текшериши керек. Алардын айрымдары санкциялык тизмеде болушу мүмкүн. Жаңы санкциялар келерин унутпашыбыз керек,
деди Иногомбаев. 25 мартта Вашингтон Орусияга мурда киргизилген чектөөлөрдү айланып өтүүгө жардам берген жеке адамдар жана компаниялар дагы кошумча санкцияларга кириптер болуп калышы ыктымал экенин эскерткен. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Вашингтон экономикалык жана финансылык санкцияларды кеңейтип, экинчи тартиптеги санкцияларды киргизиши мүмкүн деп билдирди. Расмий Ташкент АКШ жана Евробиримдик санкция салган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун мүлкүнүн тагдыры тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми ушул айдын башында президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө Өзбекстандын айрым тышкы соода өнөктөштөрүнө киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу планын иштеп чыгууну тапшырган.
Өзбекстан темасын улай, Украинаны колдоп чыккандан көбөйтпөй ооруп калганы кабарланган Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов кайра кызматына кайтып келбей калышы мүмкүн. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын ишенимдүү булактары 74 жаштагы министрдин болжолдуу отставкасын анын саламаттыгына эмес, Өзбекстандын парламентинде Украина тууралуу айткан сөздөрүнө байланыштырып жатышат. Учурда Камилов кайсыл өлкөдө дарыланып жатканы тууралуу так маалымат жок. Деген менен расмий Ташкент анын ордуна жаңы башкы дипломатты караштырып жатканда айтылууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Өзбекстандын башкы дипломаты Абдулазиз Камилов парламенттин 17 марттагы жыйынында Ташкент Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалар деп атап алган жикчил топторду тааныбай турганын жарыялаган.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Биз Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайбыз.
Ал ошондой эле өзбек өкмөтү Украинадагы согуштан улам Орусияга салынган санкциялардын таасирин алдын алуу аракетин көрүп жатканын кошумчалаган. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Озодликтин ишенимдүү булагы министрдин бул билдирүүсү президенттин администрациясы менен макулдашылганын, бирок Орусия Камиловдун сөзүн өтө оор кабыл алганын, Кремлдин нааразылыгы Ташкенттеги жаңжалга себеп болгонун билдирген. Анын айтымында бул окуядан кийин Абдулазиз Камилов отставка жөнүндө арыз жазууга мажбур болгон. Озодликтин өз булагы министрдин билдирүүсү АКШга расмий сапарынан кийин жасалганын жана президенттин администрациясы менен макулдашылганын баса белгилейт. Деген менен буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министригинин атын атагысы келбеген кызматкери Камиловдун ыктымал отставкасы жөнүндө маалыматты четке каккан. Министрди бир апта мурун көргөм, ооруп тургандай көрүнгөн, дейт министрликтин ал кызматкери. Мурдараак Абдулазиз Камилов Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогондон 2 күн өткөндөн кийин ооруканага түшүп калганы, жакында дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткени белгилүү болгон. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги телеграмма аркылуу билдирген. Маалыматка ылайык, Камилов акыркы 10 күндөн бери өнөкөт оорусуна байланыштуу Ташкенттеги Борбордук клиникалык ооруканада дарыланып жаткан. Бирок расмий маалыматта Камиловдун кандай илдети бар экени же кайсы өлкөдө дарыланып жатканы так айтылган эмес. Ушул тапта Озодликтин жеке булактары Өзбекстандын тышкы иштер министри кызматына министрдин орун басары Владимир Норовдун талапкерлиги каралып жатканын кабарлады. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 23 мартында Түркиянын мурдагы премьер министри Бинали Йылдырымды Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Владимир Норов кабыл алган. Норов 2006-2010 жылдары Өзбекстандын тышкы иштер министри болуп иштеген. Ошондой эле учурда Өзбекстандын тышкы иштер министринин ордуна өлкөнүн вице премьер министри, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаковдун аты каралып жатканы айтылууда. Умурзаков шаршембиде атайын делегация менен Кытайдын Тунси шаарында Ооганстанга коңшу мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Ал жерде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал эми Абдулазиз Камилов өзбек өкмөтүндөгү жашы эң улгайган атка минерлердин бири. 74 жаштагы Камилов тышкы иштер министринин жетекчилигине 2 жолу дайындалып, бул кызматта жалпысынан 19 жылдан ашык иштеген. Камилов акыркы жолу тышкы иштер министри болуп 2012 жылы маркум президент Ислам Каримов тарабынан дайындалган. Ал Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин кызматын сактап калган жалгыз өкмөт мүчөсү.
Ушул аптада Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүздү. Анда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу боюнча келишимдер каралды. Эл аралык серепчилер Бейжин менен Ашхабадтын мындай жакындашуусуна Украинада согуш жана Ооганстандагы кооптук ырдал себеп экенин белгилешет. Кытай Түркмөнстан менен аскердик кызматташтыкты бекемдей турганы тууралуу 25 мартта Кытайдын мамлекеттик кеңешчиси жана коргоо министри Вэй Фэнге түркмөн кесиптеши Бегеч Гундогдиев менен онлайн жолугушууда билдирди. Маалыматта министр Фэнге соңку жылдары эки тараптуу аскердик кызматташтыкты жогорку деңгээлдеги байланыш, кесипкөй тажрыйба алмашуу жана кадрларды даярдоо жаатында чоң ийгиликтерге жетишкенин баса белгиленет. Бээжиндин өкүлү белгилегендей, Кытай Түркмөнстан менен мамилеге өзгөчө маани берет жана эл аралык кырдаал кайсылынукка бурулбасын, бул өлкөнүн жакын досу жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет. Кытайдын жогорку даражалуу аскер кызматкеринин эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө карабастан деген сөз айкашын колдонуп билдирүү жасашына эмне түрткү берди? Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Рейт Стандиш муну орус армиясынын Украинага басып кириши жана Түркмөнстандагы бийлик алмашуу менен байланыштырат.
Бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан окуялардын баардыгынын Украинадагы кырдаалга тиешеси бар. Украинадагы согуш Батыш Европадан Борбор Азияга чейин бүткүл Евразия континентине таасирин тийгизүүдө,
деди Стандиш. Бейжин Ашхабадтын негизги энергетикалык өнөктөшү. Кытайдын бажы кызматынын өткөн аптадагы маалыматына караганда, Түркмөнстан бул өлкөгө жалпысынан 1,5 миллиард долларга газ экспорттаган. Эксперт Түркмөнстандын Кытай менен аскердик кызматташтыгын тереңдетүүгө умтулуусуна Ооганстандагы кооптук кырдаал да себеп болгонун кошумчалады.
Кандай болгон күндө да орус армиясы жакшы техника менен жабдылган. Кытайга салыштырмалуу орустардын аскердик тажрыйбасы көбүрөөк. Кытай орустар менен такай биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Менин оюмча, келечекте Кытай коопсуздук маселесинде Орусиянын ордун ээлей алат деген сөз
туура эмес болуп калат.
Дейт эл аралык мамилелер боюнча серепчи Рейт Стандиш. Түркмөн мамлекеттик маалымат каражаттары Бейжин менен Ашхабадтын аскер жетекчилеринин соңку сүйлөшүүсү тууралуу маалымат берген жок. Кытайлык маалымат каражаттары кабарлагандай, Түркмөнстандын коргоо министри Бегенч Гүндөгдиев эки өлкөнүн достук мамилеси улана берерин эки тараптуу соода экономикалык алакаларды коргоонуу тармагында кызматташтыкты ошондой эле аскердик мамилелерди бекемдерин билдирди. Түркмөнстан дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары таанымал. Freedom House уюмун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында 6 миллион калкы бар бул өлкө эң акыркы сапта турат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку апталарда көз карандысыз Next TV каналы ишин токтотуп, айрым укук коргоочуларга айыппул салынды. Бир катар укук коргоочулар акыркы окуяларды адам укугун бузуу катары сыпаттаса, тартип коргоо органдары мыйзамдын талабы катары атап жатат. Өлкөдөгү сөз эркиндигин сактап, мыйзамдын талабын аткаруу үчүн азыркы шартта эмнелерге көңүл буруу керек? Бул суроону эксперттер талдайт программасында талкуулаганбыз. Ага депутат Мирлан Самыйкожо, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, саясатчы Next TV'нин негиздөөчүсү Равшан Жээнбеков, акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов жана журналист Идрис Исаков катышты, алып барган Бакыт Асанов.
Талкууга жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, саясатчы Next TV каналынын негиздөөчүсү Равшан Жээнбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов катышат. Ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Оштон журналист Идрис Исаков дагы талкуубузга катышмакчы. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келдиңиздер. Талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына мен белгилеп өткөндөй, соңку апталарда ошо Next TV телеканалына байланыштуу акцияга чыккан укук коргоочу адвокаттарга байланыштуу соттук жараяндар жүрдү, чечимдер чыкты. Бул окуялар, бул чечимдер коомчулукта ар түрдүүчө бааланып жатат. Мен кепти Чолпонбек мырза сизден баштайын деп жатам. Мына бийликтин өкүлү катары айтсаңыз, соңку соттук жараянды кандай баалап жатасыздар, деги эле кандай атайт элеңиз?
Бизде эми адам укугу маселесине келип такалып атат сиздин сурооңуз. Адам укугу бизде мыйзам жагынан алганда жакшы корголгон деп баа берсек болот. Себеби мына жаңы кабыл алган конституциябыздын бир бөлүмү толугу менен ушул адам укугуна берилген, адам укугуна арналган. Башка да мыйзам актыларыбыз да биздин толуктап ушул мыйзамыбыздын мыйзамдуулукту сактоону, мыйзамды туу тутууну коомчулукка үйрөтүү маселеси бизде мындай айтканда жаңындан жаңы жакшы жолго коюлуп келатат деп айтсак болот да. Маселе мына ошол мыйзамды кимибиз кандай деңгээлде сактай алабыз. Мына ушул жерге келгенде дайыма бизде талаш тартыштар жаралат. Мыйзам бул баардыгыбызга бирдей болуш керек. Мыйзамды баарыбыз сыйлай билишибиз керек. Мыйзамды баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Адам укугу дегенде эле биз баягы эмнени кааласам сүйлөйм, эмнени кааласам айта берем, каалагандай басып жүрөм деген демократияда андай жок. Мына ушул конституциянын өзүндө деле адамдын укугу менен бирге эле анын жоопкерчилиги да каралган да. Жоопкерчилиги ар бир адам өзүбүздүн коомдогу жоопкерчилигибизди да билишибиз керек. Жоопкерчиликти да билиш керек.
Акыркы окуяларды
мына акыркы окуялардан мисалы жана сиз айтып аткан теле берүүнүн журналисти жөнүндө айтсак, аз жерден өтө чоң чыр чыгып кетишине түрткү болуп кое сактады. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзүнүн жоокерлерин Украинага жөнөткөн атат деген маалымат берүү, бул деген биринчиден биздин коомчулуктагы чоң жарылууну пайда кылмак, экинчиден Украина эли эмне дейт, деги эле дүйнө мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы болуп аткан кагылышууларды карап турган дүйнө эле эмне дейт. Кыргызстан өзүнүн жоокерлерин Украина Россия тарап аркылуу Украина менен согушканга жөнөтүп атыптыр деген сөзчү. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти айтаардан мурда адам ойлонуш керек да. Жок дегенде мындай тактап көрүш керек, билиш керек, Мына биздеги журналисттердин бир акыркы жылдардагы бир жаман адаты дейбизби, же бул ооруга айланып баратабы? Фактыларды тактабай туруп сенсация болсо, анан ушу менен бир чуу чыгарып жиберсем, дуу чыгарып жиберсем, баары эле дуулдап калса, шуулдап калса, менин айткан сөзүмдү бардык жерде берип калса деп эле анан кандайдыр бир жеңил желпи фактыларга ооп кеткен учурлар өтө көп болуп атат.
Ал боюнчабы? Албетте, тергөө жүрүп жатат, жана мыйзамдын чегинде баа берилсе керек, бирок ал жерде ушул телеграм каналга жарыяланды, анан телеканалдын ишин токтотууга кандай негиз бар эле деген суроо жаралып атпайбы?
Ал мына ошол телеканалдын жетекчиси болуп атпайбы? Жетекчиси болуп атат. Ал жетекчиси ошол маалыматты берип, ошол телеканал жөнүндө бүгүнкү күндө Россиядан бери, тетиги башка мамлекеттерден бери талдоо жүрүп атат. Кыргыздар, силер балким жашырып аткандырсыңар. Чындап эле Украинага балким ниетиңер бардыр деген сыяктуучу. Бул маселе Кыргызстандын чегинен сырткаркы жерлерде да талкуу болбодубу? Ошондуктан мындай маселени айтаарда мындай бир өтө сак болуш керек да, өтө аяр болуш керек. Өтө аяр болуш керек. Биз маалымат дүйнөсүндө жашап атабыз азырчы. Маалыматты берерде журналисттер дайыма сабаттуу, анан мындай бир мыйзамдын чегинде дайыма мындай бир фактыларга таянуу менен берген аракет кылыш керек.
Биз ушу дал ушул телеканалды негиздеген Равшан Жээнбеков да биз менен, мына Равшан мырза, мына Next TV каналы тараткан маалымат экстремисттик деп сот тарабынан табылды. Каналдын жетекчиси камакта, канал убактылуу ишин токтотуп турат да, анан ошондой кооптонуу, чындыгында эле жоопкерчиликсиз болуп калдыбы деги эле акыркы жагдайда сиздин көз карашыңызда эмне ашыкча болууда?
Менин оюмча бардык ашыкча. Себеби бул киши бийликтин өкүлү катарында айтып аткандын баардыгы суу кечпеген нерселер. Бийлик эптеп шылтоолоп жабыш үчүн ушундай нерселерди, болбогон нерселерди ойлоп таба берет да. Негизги себеби мен эми так айта албайм, сеги негизги себеби эмне? Негизги себеби башка жакта жатат. Бул саясат. Азыркы күндөгү дүйнөдөгү цивилизациялык кагылышуу жүрүп атат. Авторитаризм менен демократиянын кагышы, эркин дүйнө менен кара дүйнөнүн кагышы жүрүп атат. Тилекке каршы биздин мамлекетте бүгүнкү күндө эркин дүйнөнү авторитардык дүйнө басканга аракет кылып атат. Мына ошонун жыйынтыгында айланып келишип, ошол бийлик өкүлдөрү УКМКны пайдаланып телеканалды жаап атат. Телеграм канал, социалдык медиалар, телевидениеден бул таптакыр башка. Булар мейли эми ката кетип, мейли күнөө деп коелу ошону. Мейли күнөө кылыптыр деп коелу, мыйзамды бузуптур деп коелу. Эми бул бир болбогон бир телеграм канал да, же болбосо болбогон бир кичинекей сайт да. Ал үчүн телевидениени жаап керек беле? Радиону жаап керек беле? Телевидениянын офисинин баардыгын жаап таштап керек беле? Алып барып телекомпаниянын башчысын камап коюш керек беле деген сөз турат. Бир кичинекей ката болсо да, ката деп мейли айтып коелу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына бийликтин өкүлдөрү биздин телеканалды 4 жолу жазалап атат. 4 жолу жазалап, андан башка күндө сынак, күндө сурак, күндө басым, күндө коркутмай. Күндө баардыгыбыз аңдуунун үстүндө отурабыз.
Жоопкерчилик маселесичи, жанагыдай өлкөнүн имиджине,
эч кандай
коомдогу мындай дүрбөлөң салууга негиз болчу маалымат
эч кандай негиз жок. Анакей, ошол чыккандан кийин бир эки киши урушту ошонун артынан? Же эки киши бири бири менен сөгүштүбү, бири бири менен жаңжалга келдиби? Мисалы, мынакей, Washington Post, Reuters, же болбосо Financial Times күнү эле анализдерди жазат. Күнүнө бирөө минтип айтты деп жазат. Анын 90% болбой калат. Ан үчүн алар жооп бербеш керек да. Биз булакты гана алып атабыз. Булакты мурдагы Казакстандын КНБсынын башчысы жана Украинанын тышкы иштер министри айтып атат. Болжолдуу гана, биздин балдар эле жазган жок аны, болуп атат деп. Болгону ушулар айтты деп гана жазды. Ошон үчүн алып келип туруп баардыгын мынтип жаап атышат.
Мен сизге Альберт мырза, мына жалпысынан эми сиздер абалды мониторинг кылып турсаңыздар керек, байкоо салыпчы. Мисалы акыркы жагдайда мыйзам бузуулар, же болбосо адам укугун бузуу, сөз эркиндигин чектөө аракеттери мындай аныкталган жокпу сиздер тараптан, акыйкатчы институту тарабынан?
Бардык эле журналисттерге болгон ар кандай процессуалдык жүрүштөр боюнча биз монитор күндө кылып атабыз. Атургай ошо Next TV каналынан жетекчиси менен СИЗОго барып да жолоп келдик. Баягы кандайдыр бир моралдык басым болгон жокпу, же кандай көрсөтмөнү талап кылып атабызчы? Бир нерсени баса билиш керек да, сөз эркиндиги бул Кыргызстан эгемен алгандан берки эң башкы байлыгы да, ушул байлык сөз эркиндиги. Анткени бизде ачык коом эл пикирин ачык айтат, кемчиликтерди көп айтат. Ошол кемчиликтердин көбү бизде ошол жанагы кызмат аркалагандарга тиешелүү болуп калат да. бир нерсени эске алыш керек да, биз Бириккен Улуттар Уюмунан 9 эл аралык аламы боюнча 8 ратификациялаганбыз. Бул эл аралык стандарт. Эл аралык ошого жараша биздин конституцияга жана аламы боюнча бир нерсе кирген да. Ошондону биз эске алыш керек да. Бир нерсени мен баса белдейм. Биздин баамыбызда мындай ашыкча баягы сөз эркиндигин чектеген тенденция байкалбайт. Бирок байкалат жанагы укук коргоо органдары кээ бир жерлерде аша чаап кетип атышат. Ошондой эле журналисттер дагы чектенчип кеткен учурлар байкалып атат да.
Бирок мындай мыйзам бузууну сиздер мындай каттаган жоксуздарбы?
Мыйзам бузуу деп айтканга болбойт, бирок биз деген жанагы некстига карата айтсак, ошол жерде баягы жарыялоонун мазмунунда экспертизанын бат чыкканына биз тынчтанганыбызды билдирдик. Экинчиден жанагы айыптоо ыкчам иликтөө иш чараларды негиздүү болуш керек да. Бул негиздүү болуп туруп конкретный субъектке карата укуктук баа бериш керек деп биз
тынчтанганыбызды билдирип
атабыз да. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда өлчөмдөш деп коет. Кандайдыр коркунучка ошол коркунуч аныкталып анан ошого жараша соразмерный болуш керек.
Мен Мирлан мырза сизге жолдойюн деп атам. Абалга сиз да байкоо салып турасыз, бир четинен баягы эл өкүлү катары, депутат катары, экинчи четинен журналист катары дале болсочу, анан мына соңку учурду абдан оор деп атабыз. Жалпы эле дүйнөдө, анын ичинде өлкөдө делечи, мындай учурда өтө сак болуш керек, өтө кылдат болуш керек, анан жалпы коомдук кайсы бир консенсус керек дейчи. Сиз акыркы абалды сиз кандай баалайсыз? Анан экинчиден жанагы мындай камоого чейинки же телеканалды жабууга чейинки эле инструменттерди колдонуу эскертүү мүмкүн эмес беле деген сыяктуу суроолор да чыгып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Алгач могу эфирибиздин темасын аныктап алалыбы? Тема биздики кандай болуш керек? Некстнын адвокаты болушубуз керекпи же сөз эркиндиги жөнүндө?
Сөз эркиндиги жөнүндө. Сөз эркиндиги жөнүндө.
Жарайт. Сөз эркиндиги жөнүндө сөз кыла турган болсок анда кыргызда эзелтеден бери кыргыздын оозун эч ким баскан эмес. Кыргыз эркин сүйлөгөн, эркин айткан, эркин оюн билдирип, чагылдырып келген. Бул немене? Бүгүнкү соц тармактардан башканы карай турган болсок, акындар менен. Мисалы, акынды акын ачык айткан, көргөнүн айтып келатат. Бул дагы сөз эркиндигине дал келиши мүмкүн да, туурабы? Акын ошол ойдун тереңин, бийлигинби, байлыгынбы баарысын сындап айтып бере берет. Бул дагы сөз эркиндигине эч ким чектөө койгон жок. Бул бир жагы. Эгерде кайсыл бир учурда жанагындай бир маалыматты сен өз үй бүлөңдө отуруп деле туура эмес айтып койсоң, бул анда үй бүлөң үчүн дагы туура эмес нерсе болуп калат да, кандай дейсиз? Мен эми өзүмдүн жеке пикиримде биз сөз эркиндигине болгон кысымды жаратпашыбыз керек. Сөз эркиндигине болгон ооздукту тартпашыбыз керек. Ага ооздук дагы салынбаш керек. Кыргыз мына сиздер айтып кеткендей бирден бир байлыгы бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги. Биз сөз эркиндигибиз менен өз эркиндигибизди кысып алабыз. Эгер сөз эркиндигине кандайдыр бир бөгөт койсок, муну да моюнга алышыбыз
керек. Акыркы конкреттүү абал жөнүндө сиз айтып атпайсызбы? Адвокат болуунун кереги жок, бирок конкреттүү абалда мисалы ушул сыяктуу окуялар кайрадан кайталанбаш үчүн жалпы төгүндөө инструментин колдонуу керек беле деген сыяктуучу, мисалы дароо эле барып каналдын ишин жабуу канжал деңгээлде туура болду?
Эми бул маселе мисалы Nextv'нын контенти кайсылар эле? Мисалы бир эле жалаң оппозициялык маанайдагы жаңылыктарды алып чыккан каналбы же маданий жаңылыктары, социалдык көрсөтүүлөрү жана башкалары дагы барбы деген анализ жүрүш керек. Анан ошонун кайсы бир бөлүгүнүн мисалы ошол саясий аналитикадан чыкты да мисалы, туурабы э, же жаңылыктан чыкты, ошол жагын көзөмөлгө алышы керек деген ойдомун да мен. Негизгиси бул нерсе мындай, биз телеканалга болгон
лекта саясатчыларыбыз эки жүздүү болуп бүтүп калышкан таптакырчы.
Албетте саясатчылардын саясий ишмердүүлүгү башка, бирок бул жалпы универсалдуу баалуулук жөнүндө сөз кыла албайсыз.
Универсалдуу баалуулук жөнүндө сөз кылсак анда биз могу телевидениянын адвокаты болуп төртөөбүз тең ошол жөнүндө сүйлөбөй, анда сөз эркиндиги, жалпы коомдогу эркиндик жөнүндө сүйлөйлү. Кайта кайта эле сиз кайта айландырып барып эле телевидениянын талкуулабайлыгы дейсиз. Равшан тиги сизди атайлап заказ кылып чакырткан окшойт.
Жок, албетте эми ал сиздин оюңуз, бирок
жок, ал сен мына буякта эле жакшы эле сүйлөп келатсың эле, этегин буруп келип туруп
ай ушу телевиденияны мисал кылып талкуулабайбы?
Тиякте
башка бир жакшы коомдо сөз эркиндиги жөнүндө баардык иштерди татынакайлуу айтып келатса эле буруп келип туруп ушу телевиденияны айтып кетпейсизби?
Сиз экөөбүз оппозицияда жүргөндөрдүн үчүнчү келе го
сиз дагы чогулган сайын макала жазгансыз, макаланын объектиси жөнүндө ойлойбелесиз да маселе эмне экенинчи?
Маселе Кыргызстанда жалгыз эле ушу телевидение менен сөз эркиндиги чектелип калган жок да, туурабы?
Албетте.
Андан башка дагы көп нерселер бар да. Мына азаттык каалагандарды жазып атасыңар, каалаганыңарды каалаганча иштеп атасыңар, момунча коллективиңер менен ушул жерде иштеп атасыңар. Өзбекстанда ушундай барбы? Казакстанда ушундай барбы?
Сөз да
Орто Азиянын кайсы мамлекетинде бар?
Ал эми жалпы
Кыргызстандагы сөз эркиндиги жөнүндө, жалпы Кыргызстандагы абалыбыз жөнүндө,
албетте,
мыйзамдуулук сактоо жөнүндө сүйлөбөй айландырып айландырып келип эле ушул телевиденияга такайсың. Давайте мындай сөз эркиндиги.
Биз азыр 5-нчи катышуучубуз Идрыс мырзага кезек берели. Идрыс мырза, мына сиздин көз карашыңызда мындай жалпы эле абал, өлкөдөгү сөз эркиндиги, Чолпонбек мырза айткандай, сиз иштеп жаткан учурда кандай баалап атасыз? Негизинен ошол жалпы коомдогу, мамлекеттик органдардагы жана журналисттердеги жетишпегендик же болбосо ажырым эмнеден улам чыгып атат? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Көбүнчө журналисттерди азыр бузуп аткандагы, аларды чектеп аткандагы ошол бийлик өзү, саясатчылар өзү болуп атат. Илгери жанагы мынау азыр аксакалдар келип калыптыр, ошо Илгеркинин сөзүнөн айтпайын, илгери жанагы бай манаптар бирден комузчуну, жанагы бирден төк макымды жетелеп алып, анан өздөрүн өздөрү мактатып, атаандашын жамандатып жүрчүлөр. Бул ошондой нерсе азыр жаңы формасында болуп атат. Бирден баягы жарды жаман курсак ач журналистти же болбосо бир тилинде оозунда тили барыраак бирөөнү жетелеп алып, анан көрүнгөнгө баягы иттей арылдатып салып коет оокат кылган саясатчыларыбыз болуп керек. Керек болсо аны кайсыл бийлик келсе ошол бийликтегилер баардыгы колдонуп атат. Бирок ошол эле учурда аларга каршы айтылган учурда анан аларга каршы бир аргумент айтсаң же аларды сындап чыкканда эле анан бир кичинекей бир жерден катасын таап туруп басакалып атабыз. Бирок маселе мындай да, бизде юридика деген нерсе бар. Юридикалык ар бир нерсеге юридикалык экспертиза жасоо деген бир мындай бир ыкма бар. Эмне үчүн мисалы азыр мынау Nexttoo жөнүндө айтылып атат. Nexttoo болсо болсун, анын неси бар экен? Nexttoo'нун ошол конкреттүү бир кылмышы барбы? Конкреттүү бир катасы барбы? Конкреттүү ошол бир кылмыш деп эсептелеби? Ага юридикалык баа берилсин. Берилгенге чейин ал иштеп туруш керек, а берилгенден кийин, далилденгенден кийин булар мойнуна алыш керек дагы. Эгерде далилденсе анда алар кечирим сураш керек, опровержение деген бар. А болбосо бийликтин өзүндө катар жанагы ар бир структурасында пресс службалар бар. Жок, бул туура эмес, андай эмес маалымат деп алар түгүндөш керек. Ошон менен чечилип кала турган нерсени эмне үчүн жөн эле тил кесип атабыз да мындай болгон.
Бирок ошол эле учурда журналисттерде дагы жана тактабаган маселелер бар деп атпайбы? Ошол жагын алганда сиз журналист катары эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Сөз эркиндигинин баалуулуктарын сактап, мындан аркы эркин иш алып баруу үчүн.
Эми баягы мындай да, ар бир кылган кылмыш үчүн же ар бир айтылган сөз үчүн эч ким эч качан жанагы жоопкерчилик маселесинен качып кете алган эмес. Ал кача албайт дагы. Ал демократия болобу, диктатура болобу, ар дайым адам өзүнүн сөзүнө жооп берет баары бир. Ал өзүнүн сөзүнө кесепети үчүн баары бир ал жоопкерчиликти алып турат. Эгерде фейк эле болбу, атын баягы башка атып коюп алып эле чыкпаса, дайым жооп берет. Анан бирде эгерде бир кылмыш болуп, бир кесепети болуп, бирдеме бир жерден өрчүлүп кетсе, анда макул элем. Ошого аны жоопкерчиликке тартыш керек. А эгерде ага жетпейби, анда алдын алып сен ушул жерде ушундай кылыптың, тууган сага мынча штраф десе болот. Же болбосо ушунча убакытка чейин сен журналистикадан четтетилесиң дегендей бир мындай эфирге чыгууга укугуң жок дегендей болсо болот. Эми соттун инструменти көп да, ошого окшогон бир методдор болуш керек да, инструменттер болуш керек да. Анан жөн эле барып анан баягы кыя чабыш, баягы тилди кесиш деген болбош керек го дейм да.
Мен ушуга кошуп койсом болобу? Мен ушуну айткым келет да, мынакей биз байке менен дагы көп жылдар оппозицияда жүргөнбүз баардык бийликтерге. Эми бийликке келгенде эле биз азаттыкты жаман көрүп калабыз баарыбызчы. Оппозицияда жүргөндө баарыбыз жакшы көрөбүз, тилекке каршы бийликке келсек баарыбызга азаттык жакпай калат. Анан эркин массалык маалымат каражаттары жакпай калат да. Биз байкекебиз далай чогулуштарды өткөргөнбүз, далай бийликтерди жамандаганбыз, далай пландарды түзгөнбүз. Анын баардыгы башыбыздан өткөн нерселер, анан бийлик келген ушинтип өзгөрүп калып атабыз тилекке каршы. Мен ыдырыстын айтканына кошула тилем да, мынакей баарыбыз бир бирибизди тааныйбыз. Байке эгер ошол ката кетсе мага чалып, эй Равшан, мынооңор ката болуп атат, мынооңорду оңдоп койгула деп айтканга жарабайбы? Бир эле ошо бир инстаграмга чыккан маалымат болгону бир ушинтип айтып атат деп гана жазылып атат. Эми ошону чакырып, мынооңду оңдоп кой десе, мен айтат болчумун, туура, мен кабыл алам. Жеп айтып коет элем балдарга, мынооңду оңдоп койгулачы депчи. А булар эмне кылып атат? Булар минтип атпайбы? Алып туруп эле келип туруп эле балта менен башка чаап калып атпайбы келипчи?
Макул, Next-нын окуясын эске албаганда, мына азыр кырдаал оор экенин айтып атабыз. Тобокелчиликтер ар жактан мамлекетти тооруп турат.
Туура.
Ушундай шартта жоопкерчиликти көтөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Саясатчылар саясатчы да, журналисттер журналисттей.
Мен минтип айтар элем да, азыр аябагандай оор абал. Дүйнө оор абалда турат. Ошону менен бирге биз анын эпкини менен биз андан дагы оор абалда турабыз. Коом экиге бөлүнүп турат. Экономикабыз оор. Ушундай маалда бийлик өтө чоң күч колдонбош керек. Бийлик бүгүнкү күндө өтө чоң күч колдонуп атат. Анткени бийликтин колунда күч колдонуу укугу бийликте гана бар. Биз бийликтен эч нерсе кыла албайбыз. Мен монтип жата калып коргонгондон башка күчүм жок. Сөз менен башка. А булардын колунда балта турат, пушка турат, автомат турат. Бийликте күч бар. Аны ошону кишине мындай соразмерно пайдаланыш керек да. Альберт мырза туура айтып атат. Мындай туура келиш керек бири бирине. Анан эгерде балта менен чаба берсеңер, бир аз күндөн өзүңөр чабылып каласыңар. Биз тарыхта жакшы билебиз анычы. Ошон үчүн абайлашыбыз керек. Оор экономикалык фондо бийлик кичине артка тартса, кичине мындай акыл эстөөрөөк болсо, мындай кичине мындай толеранттуулак болуп туруп, анан чакырып айтып түшүндүрүп, анан кийин болбой атса, анан кийин чап кыла бергиле башкачы. Анан булар айтпай туруп эле башка чаап иштеп атабы келипчи, жага чаап иштеп атабы.
Чолпонбек мырза, мына президент Садыр Жапаров өзү дагы ошо башынан өткөрүп, анан сот реформасы, сөз эркиндигин сактоо боюнча абдан көп билдирүүлөрдү айтып келе жатат да, анан азыркыдай шартта бул убадалардын өтөөсүнө чыгуу үчүн дагы кандай аракеттер көрүлүп жатат? Сиз
эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө бул конституциянын кабыл алынганына бир жыл деле толо элек. Бир жылда эле баардыгы сонун жолго түшүп кетет, баардыгы баягы тим эле биз ойлогондой болуп калат деп айтыш өтө оор. Азыр реформанын мындай айтканда чыныгы мындай бир дөңгөлөк айланып иштей баштаганы 12-октябрдан эле башталды. Мына ага чейин баягы жаңы баш мыйзамдын өткөл мезгили болду 6 ай. Ошол маалда баягы бийлик структураларындагы системалар оңдолду. Анан эми мына 12-октябрдан азыркыга чейин 6 ай деле болду элек. Мына ушул мезгилде мыйзамдын баардык тармактарында баардыгын демократиялык ачык коомдун талабына салып жиберебиз деген бул татаал оор иш. Ошондуктан биз азыркы күндө баардыгын эле оң жолго салып жибердик. Сот органдарындагы сонун иштей баштады. Укук коргоочулар дагы укуктуу талабында дагы баардыгы жакшы боло баштады деп айтыш эртерээк. Журналист дагы бекер жеринен жанагынтип оозунан жаңылып сүйлөп алганы сыяктуу эле, балким айрым бир жерде иштеп аткан адамдардан дагы мындай бир сот же укук коргоо органдарында иштеп аткан адамдардан дагы мыйзамдын кайсы бир ийип жиберген жерлери болуп калышы да мүмкүн. Бирок биз баары бир үйрөнөбүз, биз баарыбыз ачык коомго өтөбүз. Мына президент Садыр Жапаровдун дайыма айткан сөзү, биз Кыргызстандын эң башкы багыты бул ачык коом, демократия. Биз бул жолдон тайбайбыз. Бул тая турган дагы эч кандай немебиз, шартыбыз жок.
Мисалы акыркы окуяларды эске алганда, жана Нурбек Токтокуловдун сөзү үчүн 5 суткага камап коюшун же ошолордун баары айтылып атпайбы?
Эми күлкү келерлик нерсе, мисалды келтирип атасың да, эми ал Нурбек Токтокунов ордунан тура калып сотту тилдей билсе, аны сот 5 суткага камайм деп чечип койсо, биз бийлик же болбосо президенттин эмне ал жерде тиешеси бар?
Жок, мен президент бийлик жөнүндө эмес, жалпысынан сиз бийлик өкүлү катары оюңузду атам да.
Кандай тиешеси бар? Эми ал ошол соттун өзүндөгү өзүнүн намысын коргогон чарасы болуп атат. Ал мисалы, мына азыр мен сизди ушул жерден тилдеп ийсем, сиз мага карата чара көргөн сыяктуу эле чара болуп атат ал жердечи. Ошондуктан ал ошол соттун иши. Анан экинчиден эми Нурбек Токтокунов өзү адвокат, юрист, мыкты юрист.
Мыйзам чалкагында.
Анан эмоция калдырып ийип жанагынтип сотту тилдеп ийгени кичине туура эмес да, туурабы?
Жок, сотто тилдеген жок, көчөдөн айтып атат.
Анан бул Равшандын телевидениясы экенин мен
кийин басма сөздөрдөн уктум, болбосо ушуга тиешелүү экенин билчү эмесмин, билген эмесмин мен. Ошол тергөөчүлөр билбесе биз каяктан билебиз? Чын айтканда биз сырттан баарын айтып атабыз. Сырттан талдап атабыз.
Балким өз билбесиз.
Ошондуктан
саясий садыр жакшы билет. Сурасаңыз болот президент.
Ошондуктан биз негизи момундай бир кайсы бир фактыны талдардын астында ошол фактыны биз канчалык деңгээлде билебиз, ушул жагын ойлонушубуз керек да. Мисалы өткөндө бир телевиденияга барганыбызда бирөөнүн камалып калганы жөнүндө силер кандай ойдосуңар дейт. Айланайын ал эмнеге камалды, эмне күнөө кылды, кайсы тергөөчүлөр кеп атат. Аны биз билбесек ал жерден кантип айт?
Кылмыш жоопкерчилигине тартарда сөзсүз түрдө жанагындай өлчөмдөш болуш керек. Чыныгы коркунучтарга ошого гана багытталган объективдүү баа бериш керек да. Эң негизги жанагындай катаал чаралардан биринчи анын башка механизмдерин карап, анан акыркы моментте катуу чараларга баш керек деп.
Жалпысынан бир сөз кошуп коеюн. Жоопкерчилик эң башкысы ким болбосун өзүнүн жоопкерчилигин өтө жогору деңгээлде сезиш керек. Мыйзам астында моралдык жактан бардык жагынан жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Жоопкерчиликти сезбесек биз алыстыга өнүгө албайбыз.
Бийликтен баштап
журналист бийликтен баштап ар бир адамга чейин жоопкерчилик дегенди сезишибиз керек.
Эгерде азыр дүйнөнү карай турган болсок, эркиндиктердин бардыгы камсыз болгон өлкөлөрдө көбүрөөк салыштырмалуу бардыгынын экономикасы жакшы. Ушул равшандык экен, жапса жапыштайлы деп жаба бергиле, мага кереги жок анын. Бирок жалпы мамлекетте сөз эркиндиги сакталбай турган болсо, анда эртели кеч бардыгыңар өкүнөсүңөр. Анткени байкы оппозицияда жүргөндө биз бардыгыбыз бул үчүн көп сүйлөшчүк. Эртең кетесиңер бийликтен. Бирок ошондо маанилүү болуп калат.
Эксперттер талдай талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, саясатчы Равшан Жээнбеков, акыйкатчынын орун басары Альберт Кулупов жана журналист Ыдырыс Исаков катышты. Бул берүүнүн видеосун азаттык.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адамдыктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 751. Азаттыкка Москва шаарында иштеп жүргөн мекендешибиз Сыймык Эмилбеков кайрылган. Ал былтыр апрель май айларында кыргыз тажик чек арасында болгон чыр чатакта Тажикстан тарапка айдалып кирип кеткен жүк ташуучу машинеси бир жыл болсо да кайтарыла электигин айтат.
Ошол жактан эме жүктөчүбүз да Борбордук айылынан. Анан ошол жерде турган, анан кокустан эле уруш башталып кетип, алар ошол магазиндерди эме кылып тоноп, жүк ташуучу эмеге салып кетишкен да. Айнегин сындырып алып кирип кетишкен, ошондон бери жок да, чыга элек. А бизде кредитибиз бар, кредитти ошол менен иштеп төгөт элек. Азыр кредит дагы шаштырып атат. Ошол эмелерге кайрылайык деди эле, же кредитке жардам бербейт, же эмени чыгарып бербейт. Кредиттин суммасы 4 жыл мурда алынганда 1 миллион ал. Биз өзүбүз барыбыз бул жактабыз. Эми өзүбүз барып түшүндүрбөсөк башка эч ким аны айтпайт дагы, көңүл да бурбайт. Биз өзүбүз мына Москвадабыз. Машинанын маркасы DAF, номери 8153, кабинасы ак түстө, прицеби көк түстө. Жакын арада чыгарып беришин суранат элек да. Эч өзгөрүү жок, ошо жакта турат, мына 1 жыл болуп атат да. Эч чыкпай атпайбы, ошо чоңдорго жетпей атпайбы? Атым Сыймык Эмилбеков.
Бул боюнча Эл Элек районунун акими Алмазбек Рахманкуловго кайрылганыбызда, бир жыл мурда болгон куралдуу кагылышта Тажикстан тарапка 9 жүк ташуучу, 42 жеңил автоунаа жана 509 бодо мал айдалып кеткенин билдирди. Ал ар бир кыргыз тажик эки тараптуу сүйлөшүүдө автоунаалар боюнча сунуш айтылып жатканын белгилеп, жакын арада айрым техникалар кайтарылып калышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Биз мисалга ушул жерде 14-15 жолу жолугушуп өткөргөн болсом, ошол Тажикстандын Гафуров районунун акими менен 9 жолу да ушул маселени койгонбуз. Анан облусто да губернатор да бул маселе менен өзү иштеп атат. Өткөндө да акыркы жолугушканыбызда да сүйлөшкөнбүз, 12-чи мартта, по-моему, кызыл белде жолугушканда сүйлөшкөнбүз. Бул боюнча иш жүрүп атат. Губернатор өзү да ар бир демеде айтып атат, мен да могулду өзүм жолукканда чыгарып беребиз деп атышат. Хорошо, мы этот вопрос решаем деп атат. Бирок кат түрүндө да мен аларга жөнөткөм, ответтери да ушул решаем деп келип атат. Бирок бүгүнкү чечилсе эле, бирок азыр ушул чечилип кала турган стадияга келип калды.
2021 жылдын 28-30 апрелинде кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Тажикстан тарапка лейлектен 9 жүк ташуучу, 42 жеңил автоуна жана 509 бодомалайды алып кеткенин Лейлек районунун башчысы Алмазбек Рахманкулов маалым кылды. Алардын бирөө да кайтарыла элек. Жергиликтүү бийлик кыргызстандыктардын жоголгон мүлкү кошуна өлкөдө экенин ишенимдүү айтып келет. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында былтыр 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180 ашуун киши жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча, башка социалдык объектилер өрттөнүп талкаланган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Москва шаарынан Айымпаша Жалилова байланышка чыккан. Мекендешибиз 24 мартта кармалган ийниси, Бешкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалиловко жана Жаңжыр айыл аймагынын төрагасы Саатбек Эгембердиевке карата козголгон кылмышы негизсиз козголгонун айтып, соңку күндөрү сот жараяны да мыйзамсыз жүрүп жатат деп эсептейт. Жалилова жемкорлукка мамлекеттик мүлккө доо келтирүүнү ачык айтып чыккан адамдарды колдоону өтүнүп, бийликке кайрылат.
Азыркы учурда булардын соту 3 апрелде болуш керек эле. Биз угуп калдык, аларды уже Лейлек районунан Баткенге алып кетиптир. Баткенге алып кетиптир деп угушсак, андан Баткенден Кадамжайга алып кетиптир. Эч кандай адвокат чалса, тергөөчү байланышка чыкпай жатат кечетен бери. Бүгүн Баткен Кадамжайда соту болот экен деп жатышат. Эч ким менен биз менен байланыштырбайт. Дагы бир акыйкатсыздыктын бир эмеси болобу деп эл дүрбөлөң болуп жатат азыр. Бир туугандары менен свиданияга кылайык десе, барса свидания кылдыртпады. Бир тууган агалары барса кече. Тергөөчү трубканы албайт. Адвокат чалса, через тергөөчү свидания кылыш керек экен го өзү. Ошону да кылдыртпайт. Ушул Жайылов Бекжан Саатбек коркпой айтып чыкканды ушундай куугунтукка алып, ал эми алар өзү каякта жүрөт билишпейт. Бирөөлөр Кытайга, бирөөлөр Казакстан, ар жака качып кеткен дейт. Качкан деле эместир. Бирөөлөр Садыр Жапаровго барып кат жазышты дейт. Ар жерде көрүп атышыптыр аларды Бишкекте азыр. Ген прокуратурага барыптыр, ар жерде жазып жүрүшөт дейт экен. Ошо Айбалаев менен турабайды. Бирок азыркы учурда биз кабатыр болгонубуз, бизде связь жок. Эч кандай кайсы жакка алып кетип эмне болгону. Бүгүн бирок биз 24-дөн бери ошо Бишкекке арыз жазып атабыз. Ген прокуратурага жаздык, УКМКга жаздык, жогорку кеңештин депутаттарынан азыр айтам, төрагасы Мамытовго жаздык, Балбак Түлөбаевичке рахмат. Ошол ушул теманы жогорку кеңеште колдоп чыкканына 12 күндөн ашты. Бир гана ошо колдоп чыкты, бирок ишенесизби, Лейлек району ишенип шайлаган эки депутаттын бирөөсү ушул теманы козгогон жок да. Эл уже эки жол келип кетти. Президент өзү айтпады, ушундай эмени козгоп чыккан адамга бир сыйлык берилет бирдемкөдө. Аны эмнеге камап койсо, биз арыз жазган арызыбыз каякка кетип жатат? Каралган жок. Алар ал адамдарга иш козголгон жок. Бирок ошо аз убакыттын ичинде ушул экөөнү бир дагы бирдемкеге кесип берейик деп жатат да. Мен уже билбейм, биз эмне кылышыбыз билбейбиз. Эл өттө кыжыры келип жатат. Бишкекке чыкканга барганга даярбыз деп жатат. Же ошол Садыр Жапаровко келип митинг кылганда гана таасир этеби? Ал жазган арыздар жетпейби? Эмнеге ошо жогорку кеңеште колдобойбу? Биз уже билбей жатабыз да азыр. Бирок азыр ушулар эме болуп кетсе, эл уже башкача чыгат да. Эл ишенген адамдар ушинтип камалса анда эмне болот? Кайра эле ал адамдар келет дагы, анан ошол эле жана акыйкатсыздык, коррупция ошол жашоо улана береби? Биз уже билбей калдык эмне кылышты. Баары жоктон кысым калып жатат да. Бизде бич адам укугу, эркиндик, боштондук биз билбей жатабыз кайсы жерге. Кантип биз чагылдырабыз чындыкты? Аты жөнүм Жалилова Айымпаша. Баткен облусунун Лейлек районунун Жаңжер айыл өкмөтүндө тургунду болом, бирок азыркы учурда Москвадамын.
Камалган айыл аймак башчыларынын тарапкерлери 30 мартта Кадамжай райондук администрациясынын Баткен райондук сотунун алдына чыгышып, аларды бошотууну талап кылышты. Ал эми Бишкек шаарында тарапкерлер башкы прокуратуранын имаратынын жанына чогулуп, мурдагы айыл өкмөт башчыларына козголгон кылмышы негизсиз болуп жатканын айтып, кайрылуу катын тапшырышкан. Өткөн аптада иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Жаңжыр айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча видео жарыялаган, анда айыл өкмөттүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алишемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. 23 мартта башкы прокуратура Исаковдун сюжети боюнча териштирүү жүргүзүп, көп өтпөй аталган тасмада мыйзамсыздык боюнча айтып чыккан жергиликтүү бийликтин мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов Исмаиловду, жоопту катчагы Жол Абдуллаевду камакка алган. 26 мартта баш прокурордун буйругу менен бул чырда аты аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматтан алынганы маалым болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнү WhatsApp номерине Лейлек районунан Назакат Карабашева пикир калтырган, мурда мугалим болуп иштеген. Майыптыгы оорлоп учурда баса албай калган Карабашева социалдык жактан мамлекеттик колдоо тууралуу президентке кайрылат.
2007-жылдан баштап буттарым ооруп баса албай биринчи группадагы майып болуп калдым. Айыл жергесинде турмушту жакшы билесиздер. Мен азыркы учурда 1968-жылында курулган эски финский корпус үйдүн квартирасында жашаймын. Жесирмин, жалгыз бир эле уулум, келиним жана 4 неберем бар. Мен баса албай калганыма байланыштуу сырттагы туалетке чыга албаймын. Мен үйлөрдүн ичинде өрмөлөп басып жүрөмүн. Ушул инвалиддигим жөнүндө мен президентибиз Садыр Норгожоевич Жапаровго 2 жолу кайрылдым. Ал 4 жогорку органдарга кайрылышты буйурган экен. Социалдык коргоо министрлигине, анан Баткен облусунун ыйгарым өкмөтүнө, анан өзүбүздүн жергиликтүү Лейлек районунун акимине буйрук берген экен. Ушул биринчи группадагы майып мугалим Карабашева Назакаттын чарасын көрүп, маселесин чечип бергиле деп. Бирок алар бул маселени жакшы чечишкен жок. Жооптору так жооп берип, так аткарышкан жок. Менин чечилбеген проблемаларым ушундай эле. Биринчи, майыптыгыма себептүү үйүмдүн жанына бир комната үй жана туалет ваннасы ичинде кылып курууга мамлекет тарабынан 200 миң сом акчалай гумандуулук менен жардам сураган элем. Бирок бул жардам аткарылган жок. Экинчи проблема бул ошол президентибиз январь айында 2022-жылда дагы экинчи биринчи топтогу балалык кезден майыптарга көбөйтүлгөн пенсиянын размери менин пенсияма кошуп берилген эмес. Алы кечейин эч кандай кошулган эмес. Биздин соцфонд дагы бул маселени эч кандай алыга аткарбайт. Жогоруда чыгарылган президентибиздин көп буйруктары так аткарылбайт жергиликтүү өкмөттөрдө. Ушундай социалдык маселелер боюнча республикабыз масштабында ревизия кылып, текшерип көрүштөрүнү каалаймын. Бир эле мен эмес, мен коңшуларым дагы, башка интернационал айылында жашаган элдер дагы баары нааразы. Мен Карабашева Назакат биринчи топтогу майып мугалим Лейлек районунан чалып жатамын.
Назакат Карабашеванын маселелери тууралуу жергиликтүү бийликке кайрылганыбызда ага мыйзам жол берген жардамдардын баары каралып жатканын билдиришти. Жаңы жагдайлар боюнча арыздарды социалдык адистер аркылуу жолдоо зарылдыгын өтүнүштү. Азаттыкка чүйдүн Москва районуна караштуу Беловодск айылынан Жамал Нурдөөлөтова пикирин калтырган. Ал элден сүт топтогон ишканалар бааны түшүрүп жатканын айтат. Угарманыбыз жем чөптүн баасы асмандап жаткан маалда мал кармоо оорлоп кеткенин кошумчалайт.
Мал багабыз, уй сайбыз, ошо менен оокат кылабыз, сүт өткөрөбүз, өткөргөн сүтүбүз ошо малыбызды бакканга актабай жатат. Жемдин баасы көчөгүнкү базарда 30 сомдон болуп атат, чөптүн баасы 450 сомдон болуп атат. Сүтүбүздү өткөрүп аттык элек, ошо менен оокат кылалы деп аракет кылсак, анысыдан дагы жыйынтык чыкпай атат. Сүттүн баасын жума сайын 2 сомдон түшүрүп, бизди аябай ушундай кыжырыбызга, элдин кыжырына тийип атышат да. Өздөрү тияктан болсо магазиндерге көргөн сүттүн баасы мен атайын барып ошо көрдүм, сүрөткө да тартып келдим, 70 сомдон экен. Ал жерде сатуучулардан сурасам ушу жума сайын 2 сомдон кошуп кымбатыраак болуп атат, анан биз ушундай эле 1 сом 2 сом кошуп сатып атабыз деп айтып жатышат. Айрандын баасы 66 сомдон экен. Анан ушу биз карандай мээнетибиз менен таткан продукциябыздын баасы түшүп кеткенинен ушу эл чогулуп алып, ошо биздин үнүбүздү угарып экен деп силерге кайрылып жатканбыз. Биздин сүтүбүздүн баасын кышында жакшы эми жок дегенде 42-43 алып атты эле, 3 сом түшсө дагы ушу 40 менен калтырып берсе жакшы болот эле деп
ошону суранып жатканбыз. Нурдөөлөтова Жамал, Московский районунун Беловодский айылынан болобуз.
Бул кайрылуу түшкөндөн көп өтпөй эле Беловодский айылынын тургундарынын демилгеси менен сүт кабыл алган компаниянын жетекчилиги жолугушуу өткөрүп, анда бааны сүттү үймөй кыдырып топтогон ишкерлер түшүргөнү аныкталып, сүйлөшүүлөрдөн кийин 1 литр сүттү 39 сомдон алуу тууралуу мунасага келишкен. Мындан улам угармандарга, эгерде сүттүн баасы тууралуу талаш тартыш чыкса, сүттү кабыл алган чоң компаниянын өзүнө кайрылуу керектигин эскертебиз. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу телефон номер 0312 2194 23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымамунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.